omal viisil.
Omal viisil.
Omal viisil.
Tere, kallid kuulajad! Mina olen Tarmo Tabas ja algas saade Omal viisil. See on saade, kus kuulame muusikat ja räägime juttu. Ja täna on mul siin täitsa noor mees saates külaliseks Arno Humal. Tere!
Tere!
Ja helipultis Ilmar Sirkel. Ja ma teen kerge sissejuhatuse, et Arnot ma tean juba lasteaiast saadik. Ja katoliku koolis oli mul selline väike ülesanne, kui ma seal kunagi töötasin, et ma rääkisin lastele lugusid kord nädalas ja siis Arno on aastaid kord nädalas minu lugusid kuulnud.
Ma mäletan hästi, huvitavad lood olid ja mäletan, et sa tihti alguses või lõpus mängisid ühte kella ja see kell kõigepealt kumises valjusti ja siis ta läks järjest vaiksemaks ja vaiksemaks ja siis lõpuks kõik kuulesid nagu seda viimast heli. See on mul hästi meelde jäänud.
Mis kaob vaikusesse lõpuks.
Täpselt.
Ja nii see oli. See oli see Tiibeti helise vaskaus või kuidas teda peaks kutsuma. No nii, aga praegu on elu nii läinud, et me kohtume aegajalt Tartu katoliku kiriku koori peal, kus sa koos oma venna ja õega lausa ju kaasa lööd. Aga peab siiski ütlema veel seda, et sa oled ikkagi muusika inimene. Ja huvitaval kombel mina mõtlesin, et saate kuulajale võiks see olla huvitav, kuidas Eesti inimesed ikkagi Eestist välja minnes tegusid teevad, kui nii võib öelda. Õpingud viisid sind Jõteburi, eks ole? Võib-olla natukene ja tutvustadki. Siin õppisid sa muidugi klaveriteks olen lastemuusika koolis.
Jah.
Ja kuidas siis sul see asi edasi läks?
Just, et katoliku põhikool on selja taga ja samuti siis samal ajal alustasin õpinguid Elleri muusika koolis. Ja seal ma õppisin klaverit. Mingid mõtted olid ka väiksena, et gitarri õppida. Ja tegelikult alguses see klaver nagu mulle nii tore ei tundunudki, et pigem tahtsin gitarri. Aga siis vanemad suunasid ja ütlesid, et klaver on nagu hea pill, et mingi baasi saad alla ja siis võid vahetada. See oli, ma mäletan, neljandas klassis, kui oli nagu see hetk, et siis ma nagu oleks piisavalt nii-öelda omandanud klaverit, et vahetada. Aga siis ma pikkisin, ma ootasin seda neljandat klassi ja kui ma sinna olin jõudnud, siis ma märkisin, et ma nagu ei vist ei soovi vahetada, et jätkan klaveriga. Umbes sellel ajal oli ka selline hetk, et see kodune harjutamine ei olnud selline kõige toredam tegevus, ma mäletan. Ja ma ikka nagu võitlesin ja pusisin sellega, aga siis avanes võimalus käia ühe väga hea õpetaja juures nagu meistriklassis või sellises siis tunnis.
Eestis.
Jah, täpselt Pärnus tegelikult oli see Arbo Valdman selle professori nimi ja ta tegi sellised ikka nagu regulaarselt sellised kursusi. Ja ma mäletan, et seal see, kuidas ta rääkis muusikast ja klaverimängust, ta nagu pööras just kui kõik nagu pea peale, et mitte mängi nii-öelda nagu noot ütleb, vaid mis seal nagu nootide vahel on. Ja see kuidagi nagu väiksele lapsele nagu mulle, siis kuidagi midagi seal nagu jäi külge. Nii et siis ma nagu vaatasin, kui põnev see on. Ja sellest ajast nagu tuli mulle see päris klaveri pisik külge.
Aga see kodus harjutamine, kas see tuli siis sellest, et sul ju pereliikmed kõik mängisid pilli , kas neid oli liiga palju seal siis , kontsentratsioon , et
jah ,
õde mängis sul ju ka klaverit või mängib
ja, ? Jah , kõik nagu alustasidki klaveriga ja üks vend läks kitarri peale üle , et õde ja kõige noorem vend siis mängisid klaverit kuni muusikakooli lõpuni . aga jah , ema on muidugi muusik ja isa laulab kooris ja on väiksena viiulit mänginud . aga ma ei teagi , pigem nagu oli see , et käid tunnis ära ja siis saad nagu kodused ülesanded kaasa ja siis tundus , et noh , et ekstra kodutöö , et see ei ole nagu nii tore . et nagu peab ja niisugune kord . ja nagu ei olnud seda pisikut , mis siis nagu hiljem tuli . see on nagu olnud päris oluline . aga jah , siis sealt edasi oli põhikool ja kui põhikooli lõppu jõudsin , siis mulle oli üsna selge , et ma tahan muusikaga kindlasti jätkata . ja mõttes oli minna Tallinna Muusikakeskkooli ja nii-öelda minna täitsa all-in , mängida ainult muusikat ja nagu noh , nagu varakust peast nii-öelda see suund võtta , aga siin oli jälle vanematel ka päris tähtis roll , et nad arvasid , et gümnaasiumiharidus kõrval on mõistlik ja kasulik . ja siis läkski nii , et siis ma läksin gümnaasiumisse ja samal ajal Elleri muusikakoolis jätkasin keskastmes ja jätkasin seal klaveriga ja gümnaasiumis õppisin reaalaineid hoopis tegelikult . see on ka selline huvitav asi , et isa on kodus füüsik ja ema on muusik ja siis kuidagi mul ka need kaks poolust kuidagi jäid niimoodi üksteisega koos kõlla . ja siis gümnaasium sai läbi , siis oli veel tegelikult Elleri muusikakooli oli 4 aastat , gümnaasium oli 3, siis jäi niimoodi , et 1 aasta oli veel muusikakoolis lõpetada vaja ja siis ma tegin sellise huvitava asja , et ma läksin 9 aastaks Tartu Ülikooli füüsikat õppima . ja see oligi plaan niimoodi , et minna 9 aastaks ja kõik lihtsalt nii-öelda jätkata selle sama suunaga samal ajal . ma ei tea , kas see nüüd oli väga hea mõte , aga selles mõttes , et kaks rada lähevad nagu üksteisest järjest kaugemale , aga mul oli ikkagi muusiku siht nagu silme ees ja füüsika tundus lihtsalt huvitav . ja siis nii see oligi , et
ja käisidki 1 aasta ?
Käisingi 1 aasta , jah .
Muuseas , ma segan vahele , et see ei olegi nii haruldane . Üks ikkagi väga tuntud muusik Eestis on teinud täpselt selle sama asja . Daniel Kirikal , kes laulab Vox Clamantises , tuli Tartusse , õppis siin , vaat nüüd ma võin segi ajada , 1 aasta kindlasti või õppis äkki 2 või oli 1 aasta , pigem 1 . ja nüüd on ikkagi muusik füüsikaharidusega , muuseas töötab täiskohaga infotehnoloogia alal ka Vanalinna Hariduskolleegiumis , et ta teeb mõlemat asja , et saab korraga ka teha . kuule , sul on siin muusikat kaasas , nüüd mängikski äkki ära selle ühe ainsa salvestuse , mis sul on täna endalt , eks ole ?
just .
tutvusta seda lähemalt siis .
jaa , see lugu , mis me siis kuulama hakkame , on kirjutatud Johann Sebastian Bachi poolt ja sellest on tehtud klaveriseade , sest tegelikult tuleb teos Bachi kantaadist Wachet auf, ruft uns die Stimme , mis on advendi aja ja selline Kristuse ootuse aja kantaat , räägib viimse päeva pasunatest , mis hüüavad , et ärgake ja kuulge , et Kristus tuleb . ja sellest on tehtud klaveriseade ja mitte ainult 2 käele , vaid 4 käele ja salvestise peal me mängimegi koos õega seda lugu umbes 10 aastat tagasi .
omal viisil.
Omal viisil.
Läheme siis ajas edasi ja kui füüsika ja Elleri kooli läbi said, üks aasta füüsikat, kuidas siis edasi läks?
Ja siis üks asi vahepeal ei nagu mainimata ja see on see, et põhikooli lõpus siis katoliku kooli lõpu aastatel minu jaoks siis, kui ma olin 15-16, siis tulid vanemad sellise mõttega, et võiks orelit ka mängima hakata. See ei olnud minu mõte, see oli täiesti puhtalt.
No sul on ema no, organist.
Pole ülata võibolla. Isa on nagu lihtsalt selline oreli fänn, ütleme nii. Ta küll ei mängi, aga ta huvitab see, kuidas see toimib, kõik see masin ja nii. Ja siis nemad tulidki mõttega, et võiksid orelit ka proovida ja siis ma nagu vaikselt niimoodi proovisin, aga kuna mul oli klaver ikka täiesti oma pilliks nagu saanud, siis tundus alguses orel ikka väga võõras. Võib küll mõelda, et noh, et mõlemal on klaviatuur ja klahvid nagu sarnaselt, aga ikkagi see, kuidas sa klaveri peal heli tekitad ja kuidas sa dünaamikat teed, kõik see oli nagu hoopis teine orelil. Neid võimalusi seal ei ole, samas seal on midagi muud jälle. Ja siis kogu see pedaal juurde, et juba kahte asja korraga teha tundus piisav, aga siis kui sa veel pedaaliga juurde võtad, siis see oli täiesti nagu ilm võimatu.
Ma ütlen vahele, et paljudele on ka klaveripedaalid juba ilmvõimatud, et sa teed kahe käega.
Just, jah, et orelil neid klaveripedaale veel juures ei ole lisaks enda pedaalidele. Aga jah, nii ma alustasin ja see oli ka selline vaevaline algus tegelikult, väga nagu huvi ei olnud, aga siis aja möödudes see nagu järjest kasvas. Mida rohkem ma nagu käppa sain oreli mängimist just seda pedaali osa ja hakkasin kuulama oreli muusikat, siis selgus, et see on nagu täiesti teine muusika ka ja see on just selline kirikliku muusika. Et see nagu sulandus lõpus kokku sellega, me oleme ju alati käinud pühapäeviti kirikus koos perega, et siis see nagu lõpuks ka nii-öelda see oreli soolomuusika ja klassikaline muusika see nagu sulandus kokku sellega, et mis kirikus nagu mängitakse ja lauldakse ja see nagu avas minu jaoks sellise uue dimensiooni üldse muusikas ka, mida ma klaverimuusikas samamoodi tajunud, sest et see on ikka kindlamalt selline sekulaarne kunstmuusika. No ja siis tegelikult see kaks liini muusikas ka olid gümnaasiumi ajal ja see viimane aasta, kus ma õppisin ülikoolis samal ajal Elleriga. Mängisin nii klaverit kui orelit. Klaverit ma õppisin ametlikult Elleri koolis ja orelit ma ametlikult ei õppinud kuskil, aga õppisin ema juures, sain nagu alguse kätte mitu aastat head baasi ja seejärel ma nii-öelda vabadel hetkedel ja kui huvi tekis rohkem, siis ma mängisin. Ja tegelikult siis viimasel aastal hakkasidki mõtted liikuma selle poole, et mida õppida edasi. Ja lõpuks ma otsustasin sellise eriala kasuks nagu kirikumuusika. Võib-olla see Eestis ei tähenda täpselt sama asja, mis nii-öelda Lääne-Euroopas ja Lääne-maailmas, sest et nõukogude aja saabumisega suleti meil Tallinna konservatooriumis kirikumuusika osakond ja alles jäi oreli õppe, mis oli hea seegi, sest et see ongi juba nagu kirikule väga lähedal. Aga nii-öelda Lääne-maailmas jäi see kirikumuusika õppe alles, mis tähendab seda, et selles õppes on koos orel, on ka klaverit, koorijuhtimist, laulmist ja komponeerimist, nii muusikateooriat, et see on selline bakalaureuse programm, mis on hästi lai võrreldes paljude teiste muusika õpetega, mida akadeemias või konservatooriumites pakutakse.
Sa hakkasid vaatama, kus sellist valdkonda õpetatakse, mitte nii, et valisid välja kooli ja siis...
Ei, täpselt nii oligi, et minu jaoks oli nagu selge, et see on see, mida ma tahan õppida nüüd esmajärgus vähemalt, jätkata sellega, et nagu muusikat laialt uurida nii-öelda enda jaoks. Ja et ma jätan maha klaverit, ma jätan maha orelit, aga need kuidagi nagu saad koos eksisteerida. Ja siis liikusidki mõtted mujale, sest et paraku meil nagu sellist õppekava ei pakuta muusikaakadeemias. Ja nii ma liikusingi välismaale ja leidsin seal Rootsis Göteborgis ühe professori, kes mulle hästi istus. Ma nimi on Hans Davidson ja ta käis ka Eestis, kus me tegelikult esimest korda kohtusimegi. Ta käis Tallinna Oreli festivalil ja andis seal meistri klasse, mängis ja ja sealt nagu tekkis selline hea kontakt. Ja siis see nii läkski, et sinna ma nagu jõudsin.
Kuulaks mõnda muusikapala, võib-olla siis ongi hea orelid kuulatava.
Mul on siin praegu kaasas hästi palju vokaalmuusikat erinevatest riikidest ja orelimuusikat on natukene ka. Ma meelega ei võtnud väga palju, et nagu seda kirikumuusika teist poolt laiemalt välja tuua, aga mul on kaasas tegelikult meie enda Eesti helilooja Peeter Süda üks teos. Peeter Süda on, võib öelda, Eesti orelimuusika üks kõige tähtsamaid heliloojaid, kes kahjuks suri väga noorelt ja oli Kirillus Kreegi hea lähedane sõber. Ja temalt ei ole säilinud palju orelimuusikat, aga see, mis on, see on väga kvaliteetne, väga hea. Ja siin me võiksimegi kuulata Peeter Süda prelüüdist ja fuugast G-moll esimest poolt, ehk siis prelüüdi.
omal viisil.
Omal viisil.
Jõudsime sinna, kus sa oled juba Göteborgi siis sisse astunud. Ülikool, saame öelda ta kohta.
Jaa, ja tegelikult ongi. Et see ei ole ainult muusikaakadeemia, vaid see on Göteborgi ülikool, kus on siis muusikaakadeemia on üks eraldi olev allüksus. Seal ma siis, jah, 2016 sügisel maandusin.
Ureli muusika, ma arvan, paljudele seostub barokiga ja Bachiga. Kas sealt siis sai ka sinu armastus vanamuusika vastu alguse?
Jaa, täpselt nii oligi. Et Bach on mulle alati väga meeldinud. Klaveris sai see nagu huvi alguse ja siis Orelit mängima hakates nägin, et tegelikult Oreli jaoks on Bach ise kirjutanud, Orelit on ise mänginud. Klaverit, nii kurb kui see võib olla pianistile nagu tõdeda, on see, et Bach ise mänginud ei ole. Nii et kõik Bachi teosed klaverile on ikkagi seaded, mis on kas Oreli muusikast või klavesiini muusikast või klavikordi üle kirjutatud teostest või ühesõnaga Bachi enda pillidest, mida ta mängis. Aga Orel, seest seda ta mängis iga pühapäev ja Oreli peal ta improviseeris, Oreli peal ta ilmselt mängis kaasa oma kantaatides ja nii edasi. Et sealt see olgu see sai, jah.
Aga sinu õppe ei olnud ju ainult Oreli keskne, sa mainisid siin kirikumuusika all ka koori muusikat, nii et sa õppisid ka koori juhtimist siis.
Jah. Seal see õppe oligi selline hästi keeruline. Kõigepealt esimene raskus oli minu jaoks muidugi see, et mul ei olnud keel päris suus, kui ma seal alustasin.
Ja muidugi rootsikeelne.
Ja see kuidagi tobedasti läks nii, et ma nagu ei mõelnud üldse, ma ei osanud üldse selle peale muretseda selle üle, et ma nagu enne minekud, ja siis kui mulle selgeks sai, et ma sinna ilmselt lähen, siis ma Tartu Ülikoolis võtsin nii-öelda kõige esimese kursuse, mis alustab nullist ja seal ma käisin ja oli väga tore ja läks hästi, aga ma nagu selle peale üldse ei mõelnud, et ma peakski nüüd kohe-kohe hakkama täitsa õppima muusika ajaluga kõike rootsi keeles. Ja noh, siis kui ma sinna jõudsin, siis see oli täielik katastroof, siis esimesed nädalad ma olin ikka täiesti mudas, arvasin, et sõidan Eestisse tagasi, sest et lihtsalt ei saa aru.
Aga õppejõududel jätkus kannatust?
No jätkus, jah. Ja oldi ikka hästi vastutulelikud. Nii õppejõud kui teised, kellega koos ma selle õppisin, aitsid hädast välja. Noh, muusika ajalugu oli rootsi keeles, aga seal oli ka teisi välistudengid, nii et oli ka võimalik lugeda ise ja teha ingliskeelseid teiste, nii et see nagu laabus ära. Ja sellest šokist nagu võib-olla isegi tänu selle šokile siis sai keelkasti ruttu suhu tegelikult. Nii et see oli nagu see alguse hädad ja probleemid, mis kohe kaela kukkusid. Aga teine asja oli see, et lihtsalt see programm oli ise hästi raske ja hästi mitmekesine, mis oli nii huvitav kui ka samas keeruline, et sa pead oma aega hästi palju jagama erinevate Oreli harjutamise, koorijuhtimise, muusika ajaloo, laulmise ja nii edasi kõige vahel. Aga jah, koorijuhtimisega ma tegingi algust seal ja seal nagu juba on jutuks olnud, siis kõik uued asjad mul nagu alguses kuidagi kohe ei saa algus vedama, aga võib-olla pärast ei saa pidama ka, et koorijuhtimisega oli täpselt sama asi. Alguses ei meeldinud ja siis paari aasta pärast nagu käis mingi klikk, et ma sain nagu aru, et aha, et see asi käib niimoodi hoopis või siis kuidagi siis hakkas meeldima.
Ja seda kõike siis seal koha peal mingite rootsi kooridega siis?
Jah, meil koha peal õppe oli selline, et meil olid grupitunnid, et me ise olimegi üksteise jaoks koor siis seal akadeemias ja aga siis mul avanes ka võimalus laulda ja saata Oreliga ja ka juhatada ja teha proove ühe kirikukooriga Göteborgis. Tegelikult selles kirikus, kus ma ise ka käin ja mängin Orelit. See on eesti keeles siis Kristus Kuninga koguduse vokaalansambel, mis on üks katoliku kogudus Göteborgi kesklinnas.
Aga siin ma küsin nagu vahele, et sa ei olnud ju algselt katoliiklane, kas see siis seal Rootsis hakkas sind kuidagi sinna poole tõmbama või kuidas?
Jaa, see on täiesti omaette pikk teema, aga see täpselt jah, nii oligi, et vahetult enne Rootsi minekut võtsin selle otsuse vastu, et vastun katoliku kirikusse, nii et see toimus ütleme täpselt samal ajal, kui ma nii-öelda Eestist siis Rootsi läksin. Aga seal kohal jõudes, seal ma olin juba katoliiklane ja siis see kuidagi läks nagu väga loomulikult, et ma leidsin selle koguduse ja seal oli ühtlasi väga hea muusika ja siiani on väga hea muusika elu ja muusika korraldus. Seal on näiteks selline seis, et seal on täiskohaga tööl organist, kes töötabki organistine koguduses, annab lisaks veel kontserte ja kõike muud õpetab, aga tänu sellele on tal võimalik teha mitut koori väga heal tasemel ja valmistada ette nagu igaks nädalaks väga hea muusikaline programm teenistuste ja missade jaoks. Ja see oli väga inspireeriv.
Kas kuulakski vahepeal mõnda koorimuusikat siis? Mis sa välja valisid?
Mul on siin koorimuusikast päris suur valikaasas. Võibolla näidustamaks seda, millist muusikat see koor, kus ma ise ka laulan, mida nad esitavad pühapäeviti, siis võiks kuulata ühe inglise renessansi aja helilooja Orlando Gibbonsi ühte teost. See on orelile ja koorile ja tenori solistile. Ja siin me küll kuuleme oreli asemel kamba nii-öelda keelpillidega saates. Ja tegelikult seda sama teost me laulsime kooriga 3 nädalat tagasi. Ja lihtsalt huvi pärast võin öelda, et need tenori soolopartiid, neid laulis Samuel Eriksson siis, kes on seal organist ja dirigent. Ja see oli hästi tore, et ma sain temaga koos musitseerida, mängisin ise orelit ja nagu paratamatult vaimustub sellest, kui mitme külgne on üks hea organist Rootsis, kes suudab laulda, dirigeerida, mängida kõike üheaegselt.
omal viisil.
Omal viisil.
Ruttame siis natukene ette ja mingil hetkel sai sul kooli läbi, mitte väga ammu, eks ole?
Ja,
ja siis sa ju ei tulnud tagasi või sul tekisid seal ju kohustused või, või töö või, kuidas peaks ütlema?
Jah, kool sai läbi 2020 kevadel ja siis ma kavatsesin alguseks 9 aastaks sinna jääda ja üks koht siis, kus ma juba olin aktiivne olnud, oli see sama kirik, kus ma mängin orelit ja juhatan koori ja ka tegelikult teised kirikud, kus ma nagu käisin asendamas, et sellist tööd nagu seal jätkus. Ja nüüd ma olengi jäänud sinna, teen seda oreli muusikutööd ja lisaks sellele alustasin eelmisel kevadel töötamist ühes noorte organisatsioonis. See on katoliiklik noorte organisatsioon, mis on nagu piiskopkonnal, ehk siis piiskop on delegeerinud selle töö sellele organisatsioonile. Ja me toimime nagu nii, et Rootsi on jaotatud 6 osaks ja igal osal on selline oma juhtkond. Ja üks inimene, kes seal ka töötab, sest ülejäänud on kõik noored ise vabatahtlikud. Ja mina olengi siis selle Göteborgi lääne piirkonna koordinaator või juht. Ja siis teeme noorte tööd kogudustes.
Ja see täpsemalt kirjeldades näeb välja milline?
No põhimõtteliselt, millega me tegeleme, on siis sellised noorte grupid, et kogudustes on tihti peale peresid ja noori ja me korraldame gruppe erinevaid, mis kohtavad näiteks reedeti, saavad kokku ja räägivad juttu, on erinevad tegevusi, programme ja korraldame ka teissugused sellised nii-öelda kitsamaid natuke gruppe, näiteks meil on üks käsitöögrupp, mis alustas kevadel, üks poiss, üks tüdruk, kes seda nagu veavad. Ja see on nagu meiega seotud selle poolest, et nad on nagu selle organisatsiooni liikmed ja saavad ka toetust ja kontakte ja sellised asju, saavad ka rahalist toetust näiteks, mis nende jaoks ongi väga oluline, sest et nad valmistavad seal palvehelmeid, küünlaid, erinevaid ehteid, aga selle jaoks on ju pidevalt vaja materjali sisse osta. Et sellega saab siis organisatsioon näiteks aidata. Lisaks on seal mõned koorid, on tudengigrupid, grupid lastele näiteks ja teine nagu suur asi, millega me tegeleme, on laagrid ja sellised üritused, mis me korraldame. Et just 3 nädalat tagasi oli meil üks noorte laager, mis minu jaoks oli esimene laager, sest et COVID-i ajal on ju kõige korraldamine olnud väga keeruline. Aga õnneks just nüüd pärast seda, kui mina ise alustasin seal töötamist, siis on see need piirangud nagu leebemaks muutunud Rootsis ja praegu on võimalik seal täitsa kõike korraldada. Nii et esimene laager meil toimus ja see oli hästi tore. Ja loodame edaspidi, kui võimalust on, siis korraldada samasugust laagrit ka lastele näiteks.
Aga sa oled praegu hetkel siis kodus käimas?
Jah, jõuldajaks ja suveks püüan alati tulla. Aga muidugi mõtted nagu Eesti suunas on kogu aeg liikvel.
Et sa ei ole kolinud ära, vaid hetkel ajutiselt.
Nii ma mõtlen ise, jah. Paraku on see aeg nagu muudkui venib, aga algselt ma plaanisin 3 aastaks minna, aga siis see niimoodi nagu jäi. Aga seal on huvitavad võimalused ja väljakutsed ja asjad, millega tegeleda, mis võibolla täpselt samamoodi Eestis ei oleks võimalik. Et seda ma püüan ära kasutada.
Aga räägi mulle sellest, sa ütled, et sa oled selles Kristuskuninga koguduses, aga seal oli ju organist olemas, kas seal on siis mitu organisti?
Jah, seal ongi nii, et neil on küll täiskohaga organist tööl, aga sellest hoolimata on nagu tööd rohkem, kui ta jaksab ära teha. See on suur kogudus ka, seal on 5-6 000 liiget ja missasid või teenistusi, näiteks pühapäeviti on kokku on seal kirikus 8 tükki. Ehk siis esimene algab 8:30 hommikul ja viimane lõpeb 8 õhtul. Aga siis nüüd on siin see asi, et seal on väga palju erinevaid rahvuseid ja erinevaid gruppe. Et seal on kõik üle rootsikeelsed missad ja seal on Poola, Horvaatia üle terve maailma erinevaid missasid, erinevaid kultuure koos. ja kõigil neil on nagu oma, võib öelda siis oma väike grupp või oma kogudus, aga Samuel siis, kes on seal organist, tema mängib ikkagi igal pühapäeval kahel missal ja tegelikult oleks vajadus ilmselt mängida kolmel missal, aga nii palju ta teha ei, lihtsalt ei jaksa kõige muu kõrvalt. Sama asja on kooridega seal, et seal on kaks koori, aga võiks olla näiteks neli koori, võiks olla lastekoor ka juures, aga see kõik jääbki selle taha, et üks inimene lihtsalt jõuad on piirt.
Tööpõld on laima, saan aru.
On küll, jah. Et siis seal nagu asendan ja teen neid asju, mida ta lihtsalt teha ei jõua. Ja see on mulle endale väga hea kogemus ka nagu kasvamiseks ja arenemiseks väga hea ja kogenud organisti kõrval.
Aga lisaks barokki õpingutele, kui nii võib öelda, on sul ju huvi tekkinud ka veel vanema muusika vastu ja keskaja muusika. Ma näen, et sul on kaasas siin mitmeid Gregoriuse laulu ja keskaja muusikat ka.
Ja täpselt. Üks ansambel, keda me võiksime nüüd kuulata, on Grand de la Voix. See on üks Belgia vokaalansambel, kes on käinud ka Eestis mõnel korral. Seal laulab ka üks eestlane, Marius Peterson. Ja nende laulmistiil või viis on selline mõneti unikaalne. Siis võiksimegi kuulata teost Josquin de Prelt, kes on 14. sajandi helilooja ja tegemist on ühe tema madrigaliga, mida kannab ette Grand de la Voix.
Thank you.
omal viisil.
Omal viisil.
Lood on sellised, et see saade saab varsti ikkagi läbi. Meil palju enam lihtsalt pole aega. Jutustada võiks pikemalt, aga me enam vähem jõudsime ka lõpuni. Jõudsime selleni, et sa lõpetasid õpingud ja mida sa seal Jõteparis praegu teed noortega ja kooridega. Ja. Aga see muusikapala lõppu, sa valisid ühe pisut moodsama helilooja siia vanamuusika lugude järgi.
Täpselt üks helilooja, kes on mulle väga südamelähedane tegelikult, on François Poulenc, üks prantsus helilooja 20. sajandist. Ja tema muusika minu tajumisel on selline moderne, õigemini ta nagu sulandub kokku keskaegse muusikaga ja sellise keskaegse polüfooniaga, ka renessansi polüfooniaga. Ja samas ta nagu lisab sinna sellist modernset nagu touchi või sellist modernset helikeelt juurde, aga ta nagu ei murra seda sellist klassikalist liini või sellist arusaamist, vaid lisab pigem sellist müstikat sinna juurde. Ja see lugu, mis nüüd jääb lõpetama, on O Magnum Mysterium, mis on tekstilt ladina keeles, aga tekst räägibki sellest, kuidas me oleme hardunud selle müsteeriumi ees, et Jeesus on sündinud Jumala pojana, saanud inimeseks ja lihaks. Ja ma arvan, et see muusika väljendab seda hardumust väga hästi.
Thank you.
head kuulajad, saates olid täna mina, Tarmo Tabas, ja loomulikult saatekülaline Arno Humal. Aitäh, et osalesid.
Suur tänu kutsumast.
Ja helipultis oli Ilmar Sirkel. Olge terved, kõik inimesed!
omal viisil.
Omal viisil.
Omal viisil.